sein.
Scegli. Vestibrito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova i 7 minuta. Slušate emisiju Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do podneva. Danas u Talasanju govorimo o kadrovskoj politici u zdravstvu. Naime, Ministarstvo zdravlja od jeseni najavljuje kraći put do specijalizacije odmah posle obaveznog jednogodišnjeg staža i položenog državnog ispita. Da li je to šansa za 2.500 mladih lekara da dobiju posao? Jer je u domovima zdravlja sve manje doktora specijalista. Kako da zaustavimo odliv stručnjaka iz zemlje i da li smo toliko bogata država da školujemo doktore za beli svet? Naši gosti su direktor Lekarske komore, profesor Dragan Delić i direktor Doma zdravlja Zemun, doktor Dušan Joksimović. Pozvali smo i predstavnike Ministarstva zdravlja, ali zbog obaveza nisu bili u prilici da se odazovu našem pozivu. Gospodo, doktori, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan.
Profesore Deliću, pre nedelju dana izabrani ste za direktora Lekarske komore Srbije. Najpre vam čestitam na izboru za direktora te strukovne organizacije.
Pa ne znam da li je čestitka baš nešto što ja očekujem, jer situacija je veoma teška. Ja sam potpuno svesno razmislio o postojećoj situaciji, donao jednu odluku koja je dosta bila teška u smislu da li sam spreman da uložim veliki napor, pa na kraju krajeva neku svoju prošlost i rejting u promenu, u neke promene u Lekarskoj komori Srbije, jer situacija nije dobra i zaista je zahtevna, složena, kažem slojevita, zahteva i angažovanje direktora, zahteva angažovanje svih lekara.
Mi ćemo o vašem izboru za direktora u Lekarskoj komori Srbije govoriti u drugom delu emisije. Situacija jeste zaista teška, srpsko zdravstvo ima mnogo problema, a mi ćemo se sada vratiti temi koju sam najavila na početku emisije. Srbija u ovom trenutku nema dovoljan broj lekara, to je očigledno. Prema podacima Ministarstva zdravlja, od 158 domova zdravlja, 142 ima manjak zaposlenih, nedostaje im 361 lekar. To je neki najnoviji podatak. Dobar lekar specijalista iza sebe ima dugotrajan i mukotrpan rad. Koliko vremena je potrebno da jedna klinika dobije dobrog hirurga ili radiologa, recimo? Evo, profesore Deliću, izvolite.
Pa humani resursi u zdravstvenom sistemu Srbije je sigurno jedan od najvećih problema koje muči zdravstveni sistem Srbije. Ja ću vam samo reći jedan egzaktan podatak, a to je da u ovom trenutku skoro 19% lekara ima preko 60 godina, što znači da su pred penzijom, a svega 2,8% lekara ima ispod 30 godina, znači recimo da su na početku svog usavršavanja. Znači postoji velika diskrepancija u odnosu tih mladih i starije lekara. Da bi jedan lekar recimo završio i užu specializaciju i da bi kad bi išao najbrže što je moguće, potrebno je oko 14,5 godina učenja i rada. Znači, računajući od upisa na medicinski fakultet, pa do čekanja specijalizacije, pa do specijalizacije, pa duže specijalizacije, potrebno je 14,5 godina da taj lekar bude na početku, kako bih rekao, svoje radne karijere. Znači, to je dugotrajan proces, zahtevan proces i za tog čoveka, tog lekara, ali i za zdravstveni sistem kao sistem. To je mnogo vremena potrebno uložiti i truda da bi se došlo na poziciju da možete samostalno da radite. Nijedna profesija druga nema nešto slično kao zdravstveni sistem. Posle toga postoji takozvana kontinuirana edukacija kao obaveza svakog lekara, što je sasvim normalno. Znači svako od nas mora kontinuirano da se usavršava i da stiče takozvane poene, a to je i pisanjem radova, izlaganjem tih radova, pa i slušanjem naravno tih predavanja, da bi se stekla mogućnost da se obnovi licenca posle 7 godina. Znači, veoma složena profesija, ali profesija koja zahteva kontinuirani rad i kontinuirano usavršavanje.
Pa mi smo onda izgubili mnogo vremena, čini se.
Pa dragoceno vreme je sigurno proteklo, mislim da ćemo za koju godinu biti u velikim problemima. Vam kažem samo primjer svoje, moje klinike, infektivne klinike, mi ćemo za 3 godine izgubiti 8 lekara od 34 lekara koliko radi u klinici. Prema tome, to će ugroziti posao, efikasnost lečenja. Doći ćemo u opasnost da lekari imaju veći broj bolesnika, znači veće opterećenje, koncentracija može da popusti, da se izgubi posle 30. 35. ili 40. bolesnika, da se naprave previdi, da ne kažem i greške. Tako da to nije dobro. Znači, to dovodi i lekara onaj sindrom sagorevanja koji već sada postoji. To je velika odgovornost, to je stresogeni posao, veliki su pritisci u ovom trenutku na lekare, opravdano i neopravdano, tako da lekare dolaze zaista nezavidan položaj.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je nedavno najavio da će zapravo biti skraćen put do specijalizacije, upravo ovo o čemu mi sada govorimo, i da će posle obaveznog staža kliničkog lekara biti moguća ta specijalizacija, čak i volonterski. Nisam baš dobro shvatila šta to znači volonterski, da li se može specijalizirati volonterski i da li je to možda put da ipak na neki način poboljšamo taj kadrovski plan, odnosno taj požar da ugasimo u ovom trenutku, čini se da baš tako izgleda.
Ja moram reći da je Zdravstveni savjet Srbije, ja sam do nedavno bio predsjednik Zdravstvenog savjeta Srbije, pre 4 godine u pismenoj formi predložio Ministarstvu zdravlja da se ukinu 2 godine neophodnog čekanja za specijalizaciju. Mi smo tu uputili Ministarstvo zdravlja, verujte mi, nije bilo ni odgovora, usmenog ni pismenog. Znači, to je bila naša ideja pre 4 godine. Mi čak predlažemo da se ukine i 6-mesečni lekarski staž, jer on potpuno identičan 12. semestru tokom studija. Mi predlažemo da 12. semestar tokom studija bude kvalitetniji i posle to, ako je to kvalitetnije, ako to vreme ljudi iskoriste za praktične vežbe, rad u domovima zdravlja i tako dalje, onda nema potrebe za lekarskim stažom. Na taj način mi smo predložili da se 2,5 godine koje se neki način po znacima navode izgube, skrate. I to smo predložili. Predložili smo čak promenu i polaganja državnog ispita. Polaganje sadašnjeg državnog ispita je potpuno promašan proces. Mi želimo sasvim drugačije polaganje državnog ispita i sticanja prava na rad. Znači, sve je to otišlo planiranje specijalizacije i tako dalje. Sve to išlo prema Ministarstvu zdravlja pre 4 godine, ali nikakvog odgovora nije bilo. Naravno, pozdravljam sad ovu odluku, ona jeste dosta zakasnila, moramo to priznati, ali bolje i sada nego nikada. Prema tome, jeste, to može bude način, ali pitanje i upisne politike. Mi smo kao Zdravstveni savjet predložili, ajmo da prvo upisnu politiku revidiramo, jer ona u ovom trenutku je u službi rešavanja pojedinačnih ili ekonomskih socijalnih problema. Upisna politika mora biti u službi razvoja zdravstvenog sistema. Mi moramo da vidimo koliko je neophodno nama lekarima narednih 5 ili 10 godina. I to postoje matematički modeli koji apsolutno se mogu primeniti, tačno se zna koliko nama lekara treba, u kojim regionima, i da blagovremeno toliko i lekara upišemo. Za mene potpuno je prihvatljivo da mi naši najmlađi lekari koji su završili medicinski fakultet, koji su najambiciozniji, koji
to su vrhunski studenti,
jeste, samosvesni, koji su spremni da riskiraju, koji veruju u svoje znanje, odlaze u Sloveniju, Nemačku ili druge zemlje. Jednostavno, mi poklanjamo nešto što je najbolje, najkvalitetnije zemljama koje su mnogo razvijenije od nas i koji ih primaju samo sa poznavanjem jezika na nivou B2 i tako dalje. Jer su jednostavno shvatili da su to odlični lekari. Dobiju ih potpuno besplatno.
Upravo sam to na početku emisije i kazala, profesore, da li smo mi toliko bogata država da školujemo lekare za beli svet?
Nismo. Znači, država mora da napravi, mi smo predložili bili tada i tada je formirana jedna komisija koja imala zadatak da formuliše kadrovsku upisnu politiku. Ona se sigurno bila svodila na to da se postepeno smanjuje i da se planira upis studenata na medicinske fakultete u Srbiji koji ima i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragovicu, Kosovskoj Mitrovici. To mi smo išli na taj plan, ta komisija je bila formirana od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, ali ta komisija nije zaživela. Zašto? To zaista ja ne znam. Sve u svemu mi smo ukazivali na te probleme. Znači, to nisu problemi od juče. To su stari problemi koji datiraju vjerojatno više decenija unazad. A to je plansko planiranje kadrova na duže staze. A to se može uraditi. To nije neka velika filozofija.
Zapravo reč je o jednoj matematičkoj računici koju treba menadžment da sedne i da izračuna, jel tako?
Ne, država kaže, ali država mora da kaže šta je nedostaje u ovom trenutku. Znači da mladi ljudi po završetku srednje škole jednostavno znaju crno na belo, narednih 5 ili 10 godina bit će toliko i toliko lekara potrebno, toliko inženjera, toliko mašinaca, toliko filologa i tako da. Znači mora država da napravi jednu informaciju, ali stručnu, verifikovanu, šta je ovoj zemlji potrebno narednih 5 ili 10 godina. Znači, to ne važi samo za medicinu. Jer ja kažem, kad neko završi odlično gimnaziju, po meni, on u tom trenutku može da upiše 3-4 različite fakultete da bude veoma uspešan na svim tim fakultetima kad bih upisao. Znači, jednostavno, gimnazija daje toliko kvalitetno i dobro znanje po meni da možda završi ne samo medicinu, nego da završi nešto drugo i da bude tu superen u toj oblasti. E, tu država mora pomoći.
U tom odabiru da bi oni kasnije mogli zaista da se odmah i zaposle, da ne gube dragoceno vreme.
A ne da finansiramo Nemačku ili Sloveniju.
Tako je. Kazala sam na početku emisije, naš gost je i direktor Doma zdravlja Zemun, doktor Dušan Joksimović. Doktore, zbog prirodnog odliva medicinskog kadra, dakle ne samo lekara, već i sestara i tehničara, prosečna starost zaposlenih se pomera prema 50. godinama. Kakva je starosna struktura u vašem domu zdravlja i na koje sada najveće probleme vi nailazite kada je reč o toj kadrovskoj politici i mogućnostima da zdravstvena usluga bude onakva kakvu zaista zaslužuju pacijenti?
Pa evo sad ovih dana, zapravo posljednjih dana juna, imali smo od veliki odlazak, veći broj naših lekara koji su otišli u penziju, baš ta generacijska smena. Baš zbog toga što je starosna struktura nepovoljna, mi smo ostali bez velikog broja lekara, sestara, uglavnom znači tog kadra koji nosi primarnu zdravstvenu zaštitu. Primjera radi u Domu zdravlja Zemun koji pruža zdravstvenu zaštitu na dve gradske opštine, gradsku opštinu Zemun i gradsku opštinu Sučin sa nekih 210 do 220 hiljada stanovnika i nekih površine od 440 kvadratnih kilometara. Nama nedostaje znači negde oko 21 lekara raznih specijalnosti, najviše pedijatara. Posljednjih dana juna otišlo je u penziju samo 6 pedijatara. Znači, posljednjih dana, 6 dana juna, otišlo je 6 pedijatara u penziju. Nedostaju ginekolozi, nedostaju znači, pedijatri, nedostaju lekari opšte medicine. Mi smo imali pre 10-15 godina mnogo bolju starosnu strukturu i u smislu znači, odnosa lekar opšte medicine, specijaliste, razumete, u domu zdravlja. Sad je to narušeno. Primjer radi, u opšte medicini radi ovoga momenta 96 lekara u raznim našim punktovima kojih imamo negde oko 18. Ali ukupno specijalisti imamo 41. Trebaju da bude negde oko 60% specijalista opšte medicine u smislu pruženja znači, kvaliteta zdravstvene zaštite, da pružimo kvalitetniju, bolju zdravstvenu zaštitu stanovništvu. Jer to je prvi red pruženja zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita, gde moramo da ukažemo znači, sa puno znanja i umeća i veštine, razumete, u medicini, da ukažemo pomoć pacijentima. A onda dalje se upućuju ukoliko nismo u stanju da zbrinemo tog pacijenta na sekundarni ili tercijarni nivo.
Šta vam kažu nadležni iz Ministarstva zdravlja? Kazali ste najviše vam nedostaje pedijatara. Kako vi uspevate da premostite te probleme i da pružite koliko toliko kvalitetnu zdravstvenu uslugu?
Pa naša, da kažem, nesreća je ta što imamo jako veliki broj seoskih ambulanti, razuđeni smo je veoma mnogo. Znači imamo i gradsko, znači i ruralno gradsko područje, tako da na o tom području mi nismo jednostavno, tako prosto da kažem, razvukli taj naš kadar. Znači, u svakoj ambulanti ima po jedan pedijatar ovog momenta, razumete, da bi mogao da pruži, znači, zdravstvenu zaštitu predškolskoj deci, a školska deca zbrinjavaju se sa lekarima opšte medicine koje smo edukovali za taj posao. Očekujemo, u stvari, mi smo ovo i očekivali, ali mnogo ranije, kad smo sagledali starostnu strukturu, negde 2010. godine, krenuli smo u školovanje kadra. Tako da smo sagledali da će veliki odlazak naših specijalista određenih grana biti baš u ovom periodu sada. Ali izgubili smo nekoliko mjeseci, znači trebalo je to mnogo ranije, što kaže profesor Delić, mnogo ranije to trebalo da se počne sa razmišljenjem oko zamjene kadra, jer ovog momenta imaćemo vakum od 7-8 mjeseci u dolasku novih pedijatara koje mi školujemo. Uputili smo ukupno 2010. godine 24 lekara na specijalizaciju u svom trošku. Od tih 24 specijalista koji će doći, imamo 8 pedijatara.
Kad kažete o svom trošku, molim vas, precizirajte, vaš dom zdravlja finansira njihovu specijalizaciju, a ne država.
Upravo tako. Mi školujemo svih 24 radnost naša lekara, znači oni će po završetku specijalizacije biti obavezni da odrade 4 godine koje mi školujemo u domu zdravlja, tek posle toga će biti slobodni, što se kaže, da biraju da li hoće otići od nas ili ostati. Ali, znači, to košta dom zdravlja 10 miliona dinara. Te 4 godine specijalizacije. Uložili smo, znači, u njih, imali smo razumevanja i od kolega, jer te ljudi su i radili i specijalizirali. To je veoma teško, veoma naporno, stresno za onoga koji to radi, razumete, za čovjeka koji i radi i specijalizira, i to je jako naporno. Veliki napor uložiti ljudi da bi postali specijalisti, a ćemo imati na kraju 24 specijalista. Nećemo konkursom uzeti specijalisti iz unutrašnjosti i povući te već ljude koji su tamo, nego ćemo imati svoje specijaliste. Uložili smo u njih dosta i očekujemo da se oni vrate decembra, januara meseca, možda neko već u novembru mesecu, koji bude malo vredniji.
Prethodnih meseci, to je bilo i u medijima, zbog nedostatka pojedinih lekara, specijalista u manjim ambulantama, naročito unutrašnjosti u seoskim sredinama, su čak angažovani i penzionisani lekari. Evo, vi iz baze, da tako kažem, znate kako to izgleda. Da li je to u redu?
Da vam kažem, angažovali mi i lekare koji su otišli u penziju, ali je problem sada dobijanja pečata, odnosno ide broja. Znači, morate da dobijete saglasnost Ministarstva zdravlja da onoga koji je otišao u penziju zamenite sa nekim koji na određeno vrijeme može da se angažuje. Znači, iziskuje, jer to, i čak i ako idete na sopstvena sredstva da platite lekara sopstvenim sredstvima, vi to ne možete uraditi, jer on ne može da dobije pečat. On možda radi, recimo, u kućnom lečenju gdje nije neophodno pisanje recepata ili neko drugi od kolega da napiše to. Ali ovdje, znači, vi ne možete da angažujete nekoliko lekara zato što jednostavno ne mogu da dobiju od fonda pečat. Ako ne može da dobije, ide broj, znači identifikacijni broj, onda on ne može da radi u ambulanti. Ne može da piše recepte, da upućuje na konsultativne preglede, da upućuje na bolničko lečenje, znači ne može da se obavi. Tu su nam vezane ruke.
Profesore Deliću, kao da je nastala jedna apsurdna situacija. Na birovu je 2455 lekara mladih, svršenih studenata medicine, a Srbija s druge strane ima manjak lekara. Šta se tu dešava? Kako to da mi, prosto jedna, mogu da kažem tako medicinski rečeno, šizofrena situacija?
Pa znate šta, plaćamo cenu nekoj prošlosti naše. U suštini svih problema verovatno su i problemi organizacije i vođenja zdravstvenog sistema, ali sigurno su i ekonomski odnosi. Znači, mi ne možemo, kad govorimo o zdravstvenom sistemu, da govorimo o jednom izolovanom sistemu, u smislu da ni jedan problem širi, društveni, ekonomski, nema upliv na funkcionisanje zdravstvenog sistema. Prema tome, kadrovska politika je vezana i za ekonomski potencijal zemlje. Pored toga što veza naravno i za jednu dalekovitost, organizaciju, dobro rukovođenje i tako dalje. Ali činjenica cijena da to i ekonomski mora da se isprati. Zdravstveni sistem, a to nikako da shvate, a mislim i političari nikako da shvate da je veoma skup sistem. Oni govore da je taj sistem besplatan, što je apsurdno, mislim, neprihvatljivo, nelogično, u koliziji sa zdravim razumom. Ali, znači, zdravstveni sistem je skup sistem i svuda u svetu on je veoma skup sistem i mnoge zemlje velike probleme sa zdravstvenim sistemom, odnosno finansiranjem. Ono što zdravstveni sistem treba bude, da bude dostupan svakom čoveku. Znači, to ono što mi pokušavamo da obezbedimo. To je naša država pokušavala da obezbedi, međutim, pre svega, angažovanjem nas zdravstvenih radnika. Ako nas ima manje, znači, nego što su normativi. Za mnoge lekare u svetu je potpuno nepojmljivo da mi toliko bolesnika pregledamo u jednom danu.
Koliko, recimo, evo, vi ste stigli iz klinike?
Ja kad uđem u ambulantu, ponekom radim ambulantu, ja pogledam 50-60 bolesnika. Znači, to su i bolesnici iz Beograda, to su bolesnici iz unutrašnjosti. Tome, to su brojke, ali to su brojke i u domima zdravlja i tako dalje, manje više. Znači, to je jednostavno nelogično, neprihvatljivo, stručno, bez pokrića i fizički gotovo neizdrživo sve to uraditi. Znači, mora to neko da konfizuje. Ja to govorim da su zdravstveni radnici poslednjih decenija bili jedan socijalni i ekonomski ventil ove države. Mi smo radili mnogo više kad su drugi štrajkovali, kad drugi nisu radili, kad su primali plate i jako ništa nisu radili, kad su izlazili na pruge i tako dalje. Mi zdravstveni radnici smo sve vreme radili za plate koje su zaista, da ih ne nazovem ponižavajućim, ali veoma su niske, naravno. Mi smo radili i polako trošili taj entuzijazam, jer entuzijazam ima svoje trajanje. Znači, mi smo radili decenijama pre svega sagorevajući na tom poslu. Nama niko neće platiti ako dođemo popodne da obiđemo svoje bolesnike. To su naši bolesnici. Tokom praznika, tokom subote i nedelje, da ostavimo van radnog vremena. Sve smo mi to radili i sve to mi i dan danas radimo. Sa svim anomalijama koje postoje u zdravstvenom sistemu, o kom možemo posebno pričati. Prema tome, tu postojeću situaciju su kompenzovali zdravstveni radnici. Tu mislim i lekari, ali mislim i medicinske sestre, koje takođe su bitan deo ovog sistema.
Koliko bi optimalno bilo, recimo, da jedan lekar, hajde sad nećemo po specijalnostima da govorimo, da ima pacijenata u tokom dana, odnosno smene, a da to bude kvalitetna
usluga? Ako hoćete zaista da bude kvalitetno, da imate vremena da porazgovarate, da saslušate čoveka, da ga pregledate kako treba, da napišete izveštaj kako treba, da napišete recete ili propišete lekove koje su neophodne, da date savete povodom upotrebe lekova, ja mislim da ne bi smelo da bude iznad 25 bolesnika u toku jednog radnog vremena.
Pri to vas i administracija ograničava dosta.
Administracija je posebna priča, znači ako vi morate upisujete u karton, a imate i elektronsku mogućnost, pa na dva mesta to upisujete, to je veliki problem. Znači, tu zaista lekari primarne zdravstvene zaštite govore o tom problemu previše papirologije. Ona je neophodna, sigurno, ali da li u ovolikom obimu, sigurno ne.
Sindikati iz zdravstva, ima ih nekoliko, upozoravali su upravo na taj administrativni deo, da ponekad čini se pacijent i smeta lekaru koliko on mora da piše i koliko mora da se posveti tom nekom delu, da ne može u stvari da razgovara i da sasluša pacijenta na pravi način, upravo ovo što je govorio profesor Delić. Evo, doktore, kakva je vaša situacija?
Upravo tako. Pošto sam radio i ambulanti i u vreme kad je krenuo implementacija informacijnog sistema, onda je to malo teže bilo u početku, pred nekih 7-80 godina. Razumete, voditi i zdravstveni karton, znači ovaj pravi karton i elektronski karton. Ali sad je to, što na te vreme odmiče, čovjek se uhoda i ide brže, ali na sobstveno opterećenje, što kaže profesor, sami izgaramo na tom poslu. Pišete u zdravstvenom kartonu, pišete u elektronskom kartonu. U elektronskom kartonu morate da imate informacija dovoljno, razumete, da možda posluži za neke potrebe, bilo šta, ili kontrola neka, recimo stručna, ili sud, ili tako dalje, ali opet je merodavan i taj zdravstveni karton. Mora da se donese odluka da li ćemo pisati jednom kartonu ili u drugom kartonu, elektronskom ili u ovom zdravstvenom kartonu. Opterećenje je zaista veliko i mogu vam reći da što kaže profesor, 25, pa ajde, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imao sam prilike, razumijete, sa 37-8 pacijenata, sasvim lepo da završim radni dan i da se ne umorim. Ali preko 40 i 45 do 50 se kreće broj prilike koje sam imao u ambulanti pacijenata, to je zaista veliko opterećenje. Odete onda zaista umorni, premoreni. I nekada, znate, to vreme nije potrebno samo lekaru da bi komotno i opušteno radio, nego je potrebno i pacijentu da može da izloži svoje tegobe, probleme, i ako imate dovoljno vremena da sa njime popričate, da razgovarate i da saslušate njegove tegobe, pa on ne traži da ide dalje. Ali ako je ovako, razumete, i vi da biste se na neki način ogradili, upućujete ga na, znači, višu instancu da biste bili sigurni na neki način. Ne mora da znači, ali može da bude, razumete. Tako da, znači, nama treba vreme i zbog pacijenta, a i zbog nas samih.
Pacijenti se često novinarima žale da su oni zapravo samo broj i da lekar nema vremena ni da ga sasluša, niti da mu se posveti na pravi način, i to je problem koji postoji, ali se mi vraćamo ovoj temi upravo kadrovske politike, odnosno kadrovskoj politici politici u zdravstvu. 80% svih zdravstvenih usluga bi trebalo da bude ostvareno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle u domovima zdravlja.
Da.
Da li je to tako i da li postoji mogućnost da to zaista bude primenjeno u praksi ili je to samo deklarativno?
Postoji mogućnost ukoliko dobijemo na vremenu. To sam rekao. Znači, jedan je moment, ne stiže da sasluša, da sasluša njegove tegobe, rešit će doktor i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, možda o čemu se radi. Razumete, kad ga da dobro sasluša, jer jedna anamneza dobro uzeta je već 50% dijagnoze. Ali, ako nema dovoljno vremena, onda lekar mora na neki način, znači, da se ogradi, da se ga pošelje i dobije u vremenu. Znači, viši nivo, to je jedan moment, a drugi moment je da jednostavno moramo da posvetimo više pažnje pacijentu, razumete, u ovom, znači, sada kada je pacijent sa nama, znači da dobijemo više vremena, ali to možemo jedino ako dobijemo kadra više. Ako dobijemo kadra, ako nema dovoljno lekara, znate, mora da preuzmem i pacijente od onog lekara koji nije tu. Ja moram da požurim, moram da radim brže i onda moram, znači, i kraće vremena da se držim sa pacijentom i manje da ga vremena saslušam. Biće on zadovoljan sa mojim radom, ukoliko imam vremena da saslušam, da pogledam, da ga pregledam kako valja, jer umem da pregledam, ali, znači, da zaista posjetim pažnju tom pacijentu, onda, znači, možemo da ostvarimo tih 80%, što vi kažete, da se završi posao u ambulanti. Ima gde treba da ode na viši nivo, ali znate kako, sada je dosta toga sišlo sa sekundarnog i tercijnog nivo na primarni nivo. Ultrazvuk, tu jako mnogo gubimo na ultrazvučnim pregledima, jer naš radiolog koji radi i ultrazvuk, znači mora da radi i na rengenu i na ultrazvuk, imamo još i mamografiju. Pa znate, onda nam dajte kadar, nemojte nas držati na kadru koji je 4 radiologa na 200.000 stanovnika. Onda promenimo te parametre, razumete, da ne bude na 50.000 stanovnika jedan radiolog, nego onak čini manje. Znači, jednog radiologa mora da imam za ultrazvuk, jednog, znači, mamografiji, i taj jedan je malo. Ako dobijem, recimo, da radimo screening, mi sad radimo screening dojke, razumete, ko žena u populaciji određenoj, gde imamo negde oko 53 žene dnevno, izračunato da može da treba da radimo što je nemoguće. U toj situaciji nam treba ne jedan, nego dva radiologa, a mi imamo 4. Za mamografiju, za, znači, radiologiju i za ultrazvuk. Pa malo je.
Znači, slušate, doktor, ja sam već u pravu, mislim, apsolutno. Znači, da biste ostvarili tih 80%, treba da stvorite preduslove za tako nešto. To je, recimo, i broj kadrova, ali i njihove kontinuirane edukacije. Znači, moraju kontinuirano da uče, da se usavršavaju. Treće, mora da stvorite optimalne dijagnostičke metode, uslove. Često domova zdravlja dobijem informacije od bolesnika, nema osnovnih biohemijskih analiza. Ili se čekaju na biohemijske analize zbog velike gužve. Znači, pitanje, mora da bude odgovarajuća i terapija dostupna. Znači, treba
i dovoljno bitno, dobra obučenost
da se to sprovede, i naravno lekari koji će biti nagrađeni za svoj rad. Znači, potrebni su mnogi uslovi, preduslovi da bi se ostvarilo o čemu mi težimo, 80-85% zdravstvenih problema da se apsolvira na primarnom nivou.
11:33, Radio Beograd 1, emisija Talasanje, reklamni blok, muzička numera, nastavljamo razgovor kasnije u studiju.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko. Time to have a conversation. It's never what you want.
Every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're designing you. So it's so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation that's bringing you this misery. How they're hurting you, more than they're designing you. So it's so unfair to you. It's time to have a conversation. Hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. The words you hear in your head will never say. The heart you break, you mistake for me instead. How they're hurting you, more than they're designing you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. They're hurting you, more than they're designing you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation.
Časova 37 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Talasanje. Danas u našoj emisiji gosti profesor Dragan Delić, direktor Lekarske komore, i doktor Dušan Joksimović, direktor Doma zdravlja Zemun. Govorimo o kadrovskoj politici u zdravstvu. Evo, profesore Deliću, mi smo pre ove muzičke numere govorili o tome koliko je ta primarna zdravstvena zaštita dobra, a onda smo nekako slušajući i muziku nastavili ovako iza mikrofona, da tako kažem, da govorimo koliko je naš zdravstveni sistem bio dobar svojevremeno u doba socijalizma i komunističke partije, ako mogu tako da kažem, a onda se nešto promenilo i vi uvek navodite dobar primer kako smo uspeli da pobedimo variolu veru.
Da, to je bila organizovana, ozbiljna, kažem, država i ozbiljan zdravstveni sistem. Naravno, mnogo toga je tada vremena prošlo, desilo se mnogo negativnih stvari u našoj zemlji. Činjenica da je naš ekonomski potencijal ove zemlje ispod, daleko ispod nivoa 1989. godine, da će biti potrebne decenije da se vratimo. Znači, došlo do jedne tako ekonomskog sloma, devastacije, ali i uništavanje svih ostalih sistema, pa i urušavanje zdravstvenog sistema, jer on, ja sam rekao, ne može da bude izolovan sistem. On je deo celokupnih ovog društva. Prema tome, ako ima problema u ekonomiji, ako ima problema u pravi, pravo, pravdi, realizacije pravde, ako ima problema u sistemu obrazovanja, bit će problema sigurno u sistemu zdravstva. Znači, mi nismo pusto jedno ostrovo, nego smo deo svih tih sistema i tih promjena koje su bile negativne posljednjih decenija. Sad treba se polako vratiti, naravno, u taj sistem, i ja nisam tu za izmišljanje neke tople vode. Po meni mi bi trebali neki sistem da prihvatimo, sistem zdravstva, recimo, meni je možda najbliži u ovom trenutku, recimo, sistem Slovenije. Znači, mi ne možemo razmišljati o sistemu Holandije, Luksemburga, Švajcarske i tako dalje, ili
skandinavskih zemalja.
To je daleko i neprimeljivo. Mislim da možemo da učimo od Slovenaca i da, recimo, u narednom periodu 3 do 5 godine naš sistem prilagodimo, recimo, slovenačkom sistemu. Ali to znači i bolja organizacija, bolje rukovođenje, pa recimo i departizacija, depolitizacija zdravstva, ali i značajnije odvajanje za zdravstveni sistem, ali i veća kontrola potrošnje tih sredstava. Znači, to su korenite promjene, obično se govori o reformama, mislim da ta reforma kao termin dosta potroše, možda govorimo o nekoj novoj zdravstvenoj politici u sistemu zdravstva sa korenitim promjenama, ali od shvatanja da je zdravstvo potrošnja koje je skandalozno pogrešno, da to nije potrošnja, da je to investicija, da je zdravlje nacionalni resurs. Po meni postoje tri nacionalna resursa u svakoj zdravorazumskoj državi. To je zdravlje, drugo to je prirodni priraštaj, odnosno reprodukcija, i treće to je obrazovanje. Ako država, ozbiljna država, ne shvati da su to nacionalni resursi i ako sredstvima i organizacijom se ne okrene prema tim nacionalnim resursima, država će biti apsolutno ugrožena.
Kada vi govorite o dobroj organizaciji zdravstvenog sistema, nikako da, evo već nekoliko godina unazad je najavljivano taj osnovni paket zdravstvenih usluga, jer moramo da priznamo, narod je osiromašio i oni koji su nekad išli kod privatnika vraćaju se masovno u domove zdravlja i u tercijarne i sekundarne medicinske ustanove. Kako da tu nekako se premosti da pacijent dobije te osnovne usluge i da bude zaista siguran?
To je vruć krompir koji očito političari nisu bili spremni, jer mi smo stalno u nekim izbornim procedurama, izbori dolaze i obično nije baš probitačno korisno, da kažem, za partije na vlasti da tako ozbiljna pitanja, pogotovo iz sfere ekonomije, radikalno menjaju. A to je zaista radikalna promjena. Znači, po meni država mora da garantuje osnovni paket zdravstvenih usluga koji će definisati naučnici, stručnjaci, znači lekari. Oni treba da kažu šta je to što je osnovni paket zdravstvenih usluga, a šta je dopunsko osiguranje. Znači, to su spoznaje koje postoje u svetu. Znači, ne treba mi nešto da smišljamo potpuno novo, nego nešto što je primenljivo za naš model, to moramo primeniti. Ali, to znači da to moramo ekonomski ispratiti. Sigurno sam zato da i privatni sistem polako ulazi ono što je kvalitetno, što je dobro, što je dokazano iz privatnog sistema, da uđe u način finansiranja preko fonda ili preko fondova različitih koji mogu da budu. Također, vojni sistem kao treći paralelni sistem treba da se neki način integriše. Mi smo previše mala zemlja da bi imali i državno, i privatno, i vojno, to zdravstvo potpuno odvojeno, samostalno, autohtono se razvijaju i tako dalje. Znači, mora i to se napravi u organizaciji zdravstvenog sistema. Menadžment, rukovodjen zdravstvenim sistemom. Znate šta, ne može svako da bude direktor. To što je član partije, to ne treba da bude presudna, a to je zaista presudna, izgleda odluka da neko bude na čelu neke zdravstvene organizacije.
Šta više, i dobar lekar ne mora da znači da će biti dobar direktor.
Pa ja čak smatram da lekari ne treba budu na tim rukovodećim mestima. Lekar treba bude možda medicinski direktor, da bude član borda stručnjaka koji će voditi taj zdravstveni deo, kadrovski deo i tako dalje, da ekonomisti, pravnici ili menadžeri i tako dalje sa fona budu neki način direktori, koordinatori toga. Ali to možemo naravno diskutovati i razgovarati. Ja nisam zato da trošimo baš lekare, profesore na tim mestima koje zaista zahtevaju 24-časovni rad. Onda mesta za njegovu profesiju nema. Znate šta, ako neko bude izolovan ili odvojen 4-5 godine od tog svog praktičnog rada, pitanje koliko će on moći da se uopšte uključi jednog dana u taj zdravstveni deo. Znači, treba promeniti zaista izbor, pravilo direktora, rukovođenje zdravstvenim sistemom, organizaciju zdravstvenog sistema. Puno problema. Evo sad kad ste govorili malo pre o kadrovima, sad mi pada recimo na pamet, mi imamo dosta lekara volontera. Volontiranje, to je znači dobrovoljni rad koji nije plaćen. I javna je tajna da u svim klinikama, pa i sekundarnom nivou u bolnicama postoje volonteri. To su mladi lekari, odlični lekari, koji su odabrali da između sedenja kod kuće svojih i da nešto čuje, da vidi, pa čak nešto da uradi uz našu asistenciju, odabrali su ovaj drugi posao. Znači, da se usavršavaju pored toga što nisu nagrađeni za to. Oni ne postoje u zakonu.
Profesore, ja sam bila u prilici da upoznam takve mlade ljude, divne ljude koji su imali visok prosek. Preko 9,5. I oni dolaze radije, kako vi kažete, da se usavršavaju, da nemaju te rupe u znanju, jeste, odnosno da nastave obuku, edukaciju dalje. Da li je to pravedno prema njima? Ja sam recimo bila u prilici da upoznam neke koji po 4-5 godina
volontiraju. Kad bi dođe mlad čovjek, moj student recimo, ja znam sa studije, koji je van serijski, koji je blag od kadra, to su deca koje su prvi lepo vaspitana, koje su vredna, odgovorna, govore jezike, koriste informatičke sisteme i tako dalje. To su vanserijska deca, zaista vanserijski lekari. I oni me zamole da li mogu da, eto, budu volonteri u recimo mojoj klinici. Pa sigurno ću ih ja primiti, prihvatiti, ali dajte kao država, znači ako ih ne prepoznamo, da napravimo neki sad neki zakonski akt, recimo nazovimo ga pravilnik kako hoćete, koji će regulisati taj volonterski rad. Da će on imati i mentora, koji su uslovi za volonterski rad. Jer čak ja sad kao direktor komore predlažem, vidjet ću to da li postoje finansijske mogućnosti, ako ima toliko viška para o kome govori se da u lekarskoj komori postoje, da jedan deo sredstava odvojimo za te van serijske lekare koji volontiraju i da premostimo to vreme ekonomski, naravno da premostimo to vreme koje njima traje godinu, dve, tri, pa čak vidim na hirurgiji po 4 godine i tako dalje, da, dok se ne zaposle. Znači, tim mladim ljudima treba pomoći sad, zadržati ih, jer vidite, i oni tokom volonterskog staža toliko toga nauče, da kad odu inostranstvo, oni se odmah uklope u taj sistem. I nama, što je tragikomično, maltene, tragikomično, zovu nas ti lekari iz inostranstva koji nam se zahvaljuju što smo pustili takve lekare. Oni su odmah shvatili šta su dobili. Dobili su naše najvrednije, najbolje lekare.
A to je veliki gubitak za našu
veliki
državu.
Veliki gubitak za nas, veliki dobitak i za Nemce i Slovence. Ja razumem i Nemce i Slovence, razumem sve njih. Oni uzimaju ono što hoće, što žele i time oni apsolutno dobijaju. To je njihova prirodna želja. Ja smatram da ne možemo mi naravno sve lekare zadržati, kao što svi lekari u Nemačkoj ne ostaju u Nemačkoj, ne idu prema Americi i tako dalje. Ali jedan gro tih ljudi bi ostalo da smo stvorili optimalne uslove. A ti optimalni uslovi su dosta mali za njih, čak i skromni, objektivno gledano.
Profesore Deliću, vi ste prošlog utorka izabrani za direktora Lekarske komore Srbije. Najavili ste radikalne poteze, počev od preusmeravanja novca iz članarine.
Pa znate što, imam puno problema. Ja lično smatram da Lekarska komora u proteklom periodu, i pored toga što je kritikovana po neki put, zaista i neobjektivno uradila neke bitne stvari. Ja znam da sam dobro sarađivao kao predsjednik zdravstvenog savjeta sa Lekarskom komorom po pitanju prirodnog priraštaja, banjsko-klimatskih lečilišta, kadrova, humanih resursa. Prema tome, ja nisam za to da počinje istorija sa mnom ili sa bilo sa kim. Znači, ajmo ono što je dobro u prethodnom periodu da sačuvamo, a toga ima. Ono što ne valja, dajte da promenimo to. E sad, izbori još nisu završeni u komori, oni će biti tek tamo u septembru kad se konstituišu sva tela komorska. E onda ćemo zaista sesti svi koji smo nekim tom čelnim mestima u Lekarskoj komori, dogovoriti se oko plana i programa rada i to ćemo prezentovati našoj skupštini. Kad se to usvoji, to će biti sigurno zadatak. Komora ima svoj značaj. Znači, on ima svoje mesto u sistemu, a ona pre svega štiti, neki način brani profesionalni interes zdravstvenih radnika. I to je dosta širok pojam. Po to možda podvedete mnoge, mnoge zadatke.
Koliko članova ima Lekarska komora?
Koliko ima i lekara? Znači, to je obavezno članstvo. Tu su
da podsjetimo ipak,
mislim,
da.
Oko 31.000 lekara. Postoji time što to stalno broj taj fluktuira dole ili gore. Znači, to je jedna zaista veliki broj visoko obrazovanog kadra. Ono što meni krivo u ovom trenutku, veliki broj lekara, kako bih rekao, van igre, sa strane.
Šta to znači?
Pa nisu uključeni u sve te aktivnosti koje su neophodne. I kad stojite sa strane, obično pretvorite se ljude koji kritikuju. Znači, vidite neke stvari koje ne valjaju i onda kritikujete, što je naravno legitimno pravo i time stičete i na kraju kraja i dosta poena. I vidim da novinari vole da uzmu intervju od takvih ljudi koji mnogo, mnogo kritikuju. Međutim, za mene to je jedan lakši put, životni put. Mnogo teže je ući u sistem, a ja sam bio tu spreman da uđem u ovaj sistem i kad čovjek uđe u taj sistem, onda možda ga menja.
Ja moram da podsjetim, zapravo mediji su to naročito pisani mediji objavili prethodnih dana, Udruženje privatnih lekara Srbije je pokušalo da ospori vaš izbor za direktora strukovne organizacije. Kako su protekli ti izbori u Kragujevcu kada je održana sednica Skupštine Lekarske komore?
Znate šta, izbori su obavljeni ili sprovedeni po statutu Lekarske komore Srbije, to je zakon. Da li se meni izbori kao sistem sviđaju? Ne. Prvi ću biti koji će to promeniti, to jest raditi na tome da se to promeni. To je recimo da glasanje ne bude tokom leta, kad su većina lekara na godišnjim odmorima. To nije prihvatljivo. Za mene je neprihvatljivo skupljanje potpisa da biste se kandidovali. A skupljanje potpisa nosi jedan veliki realan rizik od, ajde ne znamo pod nacima navoda, trgovine. Znači, vi dajte meni potpis za moj izbor, a ja ću vam obećati to, to i to. Znači, to može se pretvori u tako nešto. Ja sam zato da se glasa u radnim organizacijama, ne po opštinama i tako da. Znači, da spustimo glasanje u bazu. Znači, treba promeniti sistem glasanja. Ali vidite, vi ne možete promeniti sistem glasanja ako stojite sa strane, ko što je recimo mnogi lekari, pa i recimo udruženje privatnih lekara, pa da kritikujete. Znači, morate ući u sistem. Ja ću vam reći povodom privatnika. Predsjednik Skupštine Lekarske komore Srbije u ovom trenutku je privatnik iz Vojvodine, koleginica ginekolog Ravić. Znači, privatnik je predsjednik Skupštine. Moj prvi zamjenik je također privatnik, internista, hematolog iz Požarevca. 30 delegata u Skupštini su privatnici. Na tome, u ovom sistemu postoje privatnici koji su uključeni, koji hoće da menjaju sistem iznutra. Na tome, ja sam za takav sistem. Privatnih lekara, koliko znam, ima oko 3000. Ne znam koliko ta udruženja imaju svojih članova i u čije ime oni govore, ali tačno znam da u Lekarskoj komori Srbije postoje privatnici koji su aktivni i koji hoće sa lekarima iz državnih struktura da promene sistem. I za mene to pravi način promjena. Lako je kritikovati, teško je raditi, teško je promeniti nešto što je ukorenjeno. Tu ćemo napraviti sigurno rezove i u izbornoj politici, sigurno i u trošenju sredstava, da hoću domaćinsko trošenje, da se zna da je svaki dinar potrošen za to i to, da ćemo svaka tri mjeseca objaviti šta je potrošeno. Ja također hoću dobru saradnju i sa Srpskim lekarskim društvom, i sa Ministarstvom zdravlja, i sa fondom, i sa komorama drugim i tako dalje, i sa Zdravstvenim savjetom Srbije, znači sa svim strukturama koji učestvuju u kreiranju zdravstvene politike. Ono što meni uvijek smetalo je proteklih godina, kažem decenija, to je da potpuno jedna disokrinizacija ili potpuno nesklad u aktivnostima svih tih tela. Dajte da sedemo svi zajedno, da formulišemo koji su to zadaci u zdravstvenom sistemu, da se ti zadaci podele neki način, da se zna ko šta radi, da nema preplitanja i ulaženja u prostor drugih bez potrebe i tako dalje, da se dogovorimo oko nekih bitnih suštinskih stvari. Znači, ja sam u suštini, ako bih mogu da kažem, jedan timski igrač koji volim da stvorimo jednu dobru ekipu, dobar tim unutar Lekarske komore Srbije, ali jednu odličnu saradnju sa svim organizacijama, telima, udruženjima koje postoje u zdravstvenom sistemu Srbije. Malo toga zavisi od Lekarske komore Srbije, sada mnogo više zavisi od Ministarstva zdravlja, od fonda, ali mi možemo svojim predlozima, uticajem da nešto i promenimo.
I uprkos svim tim reagovanjima koja su se događala prethodnih dana, mi moramo, evo sad zapravo imamo priliku da ponovimo, dakle, vaš izbor ne može biti doveden u pitanje, statut je ispoštovan i sve ono kako je po zakonu bilo
šta,
planirano.
Meni je najlakše neka ga dovedu u pitanje i ja ću podneti ostavku. Ako je to rešenje, mislim, da što ne, meni će biti manje problema u životu. To ja sam potpuno svesno prihvatio kao žrtvu, ja vam to otvoreno kažem, to je moja žrtva, ja sam lekar. Ja ostajem da radim kao lekar sa svojim bolesnicima, jer oni su meni nezamenljivi. Ostajem da radim sa svojim studentima i predavanje i vežbe vodim. Ostajem to što mi je to, sa specijalizantima. Znači, ja ću sve to raditi, a odvojit ću svoje slobodno vreme da bi radio u Lekarskoj komori Srbije. Tome, ako se ja žrtvujem, a to se smatra makom privilegijom, izvolite, podneću ostavku, pa neka radi neko drugi. E, ti koji kritikuju sa strane, neka izvole, neka oni uđu da rade. Apsolutno im prepuštam to mesto da uđu u sistem, da odvoje svoje slobodno vreme, pa da troše to slobodno vreme od svoje porodice, od putovanja, čitanja lepe knjige i da nešto rade, a ne da kritikuju sa strane. Odlično.
Vi inače dolazite iz klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i ovo je zaista dobra informacija da vi i dalje ostajete da budete angažovani tamo, vi ste bili na mestu direktora, ostajete i dalje na klinici i vaši pacijenti mogu da računaju na vas.
Pa to je primarno moje, ja sam zato i studirao, to je nešto što je najlepše, meni je najlepše kad sam sa svojim studentima i kad sam sa bolesnicima. To su najlepši trenuci, to su trenuci kad osjetite korist od vašeg rada. Ovo sve ostalo je dosta nezahvalno. Zaista, radite neke stvari, žrtvujete se, na prvoj krivini pokušavaju da vas sapletu. I to oni koji ništa ne rade. Ali to je jedna atmosfera u zemlji Srbiji, to nije samo u zdravstvenom sistemu, to je u svim sistemima. Da oni koji najviše rade, da su najviše napadani. Oni koji ništa ne rade, stiču jeftine poene. E tu nam mora pomoći mediji. Znači, novinari nam moraju pomoći u tome da se stvori takav kriterijum da onaj ko radi, da se on neki način po znacima nama veliča i tako dalje, da mu se pozitivno odnose. Oni koji kritikuju, blago meni, pa doviđenja. Ja, mislim, zaista, evo, sad bih iskoristio priliku da citiram ono ili da parafraziram što je Aleksandar Tijanić, novinar, napisao u svojoj knjizi Niko, ja i niko moj. Znači, on je tačno rekao da postoje dve vrste ljudi. Jedna vrsta ljudi koji pesmom i igrom dozivaju kišu, to su ono dodale. I to je lepo, znači vi pevate, igrate, narod je tu okupljen, sluša vas, gleda se, vi ste u centru pažnje, svi ste simpatični. I druge ljudi koji će zasući rukave i raditi sistem navodnjavanja. To je mnogo teži, mnogo odgovorniji posao, ali produktivniji posao. Većina ljudi nekako se opredeljuje za dodale. u našoj zemlji Srbiji, ne samo u zdravstvu, nego u svim sistemima, to je neverovatno. A mali broj će ljudi zasući rukave i da rade pošteno svoj posao. Jer je to mnogo teže i ono što je bitno, nezahvalnije. To mi život naučio, da nikada ne postoji zahvalnost kad ste nešto uradili, naprotiv, postoji napadanje. To treba promeniti u psihologiji našeg naroda. To je suštinska, ono, da promenimo se mi prvo sami. Ja zaista ne verujem u promenu sistema ako se mi kao pojedinci manje ili više ne promenimo. Ako se više okrenemo radu.
Evo za kraj naše emisije, gospodo doktori, da li je misija moguća i da li je moguće ozdraviti srpsko zdravstvo boljim kadrovskim planom? Kratko, doktore Joksimoviću.
Pa ja se nadam u to i verujem, zato sam na ovom mjestu i upravo se zalažem da dobijemo kadar veoma stručan koji će ovom narodu, razumete, podariti zdravlje i brinuti se o zdravlju novog naroda.
Profesore Deliću.
Pa kadrovska politika jeste u funkciji efikasnijeg, kvalitetnijeg, boljeg zdravstvenog sistema. Prema tome, to je potpuno jasna stvar za mene.
Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Slušali ste emisiju Talasanje, slede vesti u podne, izveštaj o vodostanju i emisija U ovom trenutku. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan. Do slušanja.
From the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You want to walk away and start over again. No more rain. First in a cool, cool palm. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. It's time to walk away. You gotta walk away. Gotta walk away. I just wanna walk away.